Ata abantu babiri abagambibwa okutta omwana ow'emyaka 8 bakwatiddwa poliisi e Mubende. Kyeddiridde abantu okutta omwana Ian Ndyanabu ow'oku kyalo Katabalanga mu South Division mu kibuga Mubende bwe yabadde agenze okukima amazzi ku luzzi. Mwannyina w'omugenzi yamulese emabega nga kyokka kitaabwe bwe yagenze ng'anoonya yasanze kadomola nga kalekeddwa ku mabbali g'ekkubo kwe kugenda mu maaso n'okunoonya ng'ali wamu n'abatuuze. Kitegeezeddwa nti oluvannyuma bazudde mulambo ogw'omwana ono mu nnimiro ey'emmwanyi ng'alabika yabadde atugiddwa. Omwogezi wa poliisi mu Wamala Region Lamy Kakigozi ategeezezza nti muganda w'omugenzi Derrick Ndyanabu w'emyaka 18 ono akwatiddwa n'akkiriza okutta nga bali ne munne Ronald Kwikiriza owa 25. Kigozi agasseeko nti Kwikiriza abadde n'omusango gw'okutta omuntu mu mwaka gw'2025 era nga babadde bamuyigga era nga kirowoozebwa nti aludde ng'akozesa ebiragalagala.
Ye yakkiririzaawo nti yabadde mabega w'ekikolwa kino era ekyamukozeza mbu kino kwe kuba nti batoobe bano ababiri babadde bamuyisaamu amaaso nga tebamulabawo nga mukulu waabwe, era n'akakasa nti ekigenderwa kyabadde kya kutugumbula bombi nga bwe babadde bagenze ku luzzi. Naye omuwala yababuuse. Ono no mukola kino yabadde n'omuntu omulala eyamuyambyeko. Ono no nga temwikiriza Ronald ate tuba poliisi ebadde emunoonya ku musango gw'okutemula omuntu ogwakolebwa mu 2025. Guno yagukkiriza na guli omukadde yagukkiriza. Wadde tuteebereza nti byalibanga byabaddemu okukozesa ebiragalalagala, embeera eyo nayo tugisuubira okuba nga yabaddewo.